Tā dēvētais Balkānu maršruts pēdējo mēnešu laikā ir kļuvis par galveno ceļu, kā patvērumu meklētāji no tuviem austrumiem un citām valstīm cer nokļūt Vācijā un citās pārtikušajās Eiropas Savienības valstīs. Milzīgās ieceļotāju masas ir izraisījušas pamatīgu saspīlējumu salīdzinoši ekonomiski vājajās Balkānu valstīs, kurām tagad bēgļu jautājumu risināšanai jāvelta milzīgi resursi. Pagājušajā mēnesī Eiropas Savienība un 11 Rietumu Balkānu valstis vienojās īstenot kopīgus pasākumus migrantu plūsmas regulēšanai. Taču šo soļu īstenošana dzīvē ir bijusi visai lēna, un daudz no patvērumu meklētājiem ir nonākuši visai neapskaužamā situācijā, īpaši ņemot vērā straujo ziemas tuvošanos. Lai atvieglotu šo situāciju, Serbija un